Oppdag den utrolige suksessen til podcasten Et bedre skolenorge. Vårt omfattende materiale bestående av podcastepisoder, blogginnlegg og bok har blitt omfavnet av lærere, fagseksjoner, høyskoler og hele kommuner. Fra Finnmark til Agder, fra Bergen til Indre Østfold har profesjonsutøvere bekreftet nytteverdien. Lytt til vår inspirerende podcast Et bedre skolenorge og bli med i bevegelsen som forbedrer skolen innenfra til det beste for barn og unge.
Bedre skolenorge. Skolenorge.
Velkommen til et bedre skolenorge. Lik rett til utdanning har vært og en viktig målsetning i skolepolitikk i Skandinavia. Hensikten at skolen skal gi alle barn og unge like muligheter og de samme rettighetene. Gjennom det skal skolen bidra til lik sjanselikhet for alle, og utdanningssystemet skal bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. Likevel ser det ikke ut at det sånn, og i dag så har jeg fått med Thomas Nordahl, som har skrevet en artikkel som heter «Sosial ulikhet i skolen», som tidligere publisert i Paideia, og den fagfellevurdert, og den da publisert i Paideia nummer 25-2023, ganske ny artikkel, og der det et relativt stort forskningsmateriale som inngår, sånn at jeg tenkte det var interessant å begynne der. Velkommen hit, Thomas Nordahl.
Tusen takk for det.
Et bedre skolenorge.
Du har vært innom podcasten før, og vi har snakket om at det mye vi gjør i skolen som ikke funker, og det kan se ut som at det en god intensjon, særlig fra politikerhold, om at vi skal jevne ut sosiale forskjeller, men så ser det faktisk ut at det motsatt som skjer, at de sosiale forskjellene øker via skolen. Stemmer ikke det?
De data vi har tyder på at de sosiale forskjellene, når vi sammenligner da, særlig mot de fra foreldres utdanningsnivå, at de øker gjennom skolegangen og ikke reduseres, slik da intensjonen med norsk skole har vært i mange, mange år. Den skal jo gi, som du sa, sjanselikhet. Vi skal bidra til sosial mobilitet, men det ser i større grad ut til at vi bidrar til sosial reproduksjon og sosial ulikhet.
Mm. Jeg har lest i artikkelen, og der står det at dere bruker noe som heter kulturelle reproduksjonsteorier som forklaringsmodell da, i artikkelen. Kan du gi en sånn kjapp innføring i hva det går ut på, eller det for mye å be om?
Nei, da, det kan vi godt prøve på, men vi kan jo kanskje starte litt med å si hva det vi ser.
Ja.
Slik at vi tar funna først, og så kan vi prøve å forklare dem etterpå. Hvis vi da starter med funna, så har vi et datamateriale på i utgangspunktet 60 000 elever, der vi har skolefaglige prestasjoner i norsk, matematikk og engelsk på alle elever. For da snakker vi om alle elever i grunnskolen fra 1. til 10. trinn. Så vi slått sammen de vurderingene på norsk, engelsk og matematikk, og få en felles score på det. Og så har vi også informasjon om foreldres utdanningsnivå. Og da kan vi sammenligne for eksempel elever som starter i 1. klasse, hvor store forskjeller da, opp mot elever når de går ut av 10. klasse. Og hvor store forskjeller det da, ut fra foreldres utdanningsnivå. Foreldres utdanningsnivå har vi definert ved at vi har 5 utdanningsnivåer. Foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, de med yrkesfag fra videregående som høyeste utdanningsnivå, de med studiespesialisering som høyeste utdanningsnivå, de med 1-3 års høyere utdannelse og de med 5 års høyere utdannelse. Men så har du jo stort sett alle to foreldre, og da må vi se på kombinasjoner. Og den laveste kombinasjonen, det når mor og far, begge har 9-10 års grunnskole som høyeste utdanningsnivå, og den høyeste kombinasjonen jo de som har begge foreldre med mer enn 3 års høyere utdannelse. Og det de to ytterpunktene jeg har sammenlignet her. Og enkelt sagt så kan vi si, når de starter i skolen, så forskjellene i skolefaglige prestasjoner samlet i disse 3 fagene her, når vi regner på det sånn som for eksempel vi har gjort med det samme utgangspunktet som John Hattie gjør i forhold til hva utgjør et skoleår, altså ca. 0,4 standardavvik, så forskjellen når de starter 2 skoleår mellom de 2 gruppene av elever. Når de går ut av grunnskolen, har forskjellen økt, så litt enkelt, til nesten 3 skoleår. Så det uttrykker veldig tydelig at gjennom denne skolegangen her, fra du var 6 til du var 16 år, så blir da forskjellen større, og relativt betydelig større, og ikke mindre slik intensjonen med skolen og utdanningssystemet er. Og så må vi jo prøve å forklare litt hva er det vi, hvorfor blir det sånn? Og det er ikke nødvendigvis så enkelt, men vi lanserer jo kanskje to hovedforklaringsmodeller rundt dette her. Og den ene er jo knyttet da til det du sa, som er altså, kulturell og for så vidt sosial reproduksjonsteori. Det var en type teori som var veldig aktuelle på slutten av 70-tallet, begynnelsen til 80-tallet, da han da var veldig opptatt av nettopp at utdanningssystemet skulle utjevne sosiale forskjeller, fordi at den så så veldig stor ulikhet, ikke bare i Norge, men først og fremst kanskje i andre land, både i USA, England, Frankrike for eksempel, kanskje særlig Frankrike, som hadde og har fortsatt veldig stor ulikhet gjennom et ganske et skolesystem som ikke akkurat forfordeler de som har minst. Og de teoriene viser jo da at det ser ut til at skolen har et innhold, har noen arbeidsmåter, noen framgangsmåter, som gjør at det er en fordel å komme fra noen bestemte hjem. Innholdet for eksempel, som da, hvis vi ser på målsettingen da, og i vår nasjonale læreplan, så er det klart at det er en fordel for de som har foreldre et hjem, der mye av det innholdet blir snakket litt om, er på mange måter noe som de kjenner til. Det er mange meter med bøker i bokhyller du kan snakke om. Du har foreldre som har gått gjennom systemet, som kjenner innholdet. Det gir noen fordeler. Altså, jeg kunne tatt et eksempel. Når jeg har foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, og når jeg startet i skolen, så hadde jeg, og vi kom til 4. klasse og startet med engelsk, så hadde vel jeg aldri hørt et engelsk ord. Da var jo tilgangen på TV litt begrenset også. Og det er klart, de som da hadde foreldre som snakket engelsk, og vært på ferie i utlandet, jeg hadde aldri vært utenfor Norges grenser, de hadde åpenbart en fordel i forhold til meg. Og det er denne type fordeler vi snakker om. Og i det ligger det også at det er lett for læreren å verdsette de som på mange måter har med seg det rett inn, og det er lett på mange måter implisitt å kanskje ikke løfte fram de som mangler noe. Altså, da får vi sånne uttalelser som, vi hadde jo broren for 2 år siden, vi husker hvordan det gikk. Dette er helt naturlig at skjer. Men dette er knyttet også da til innhold og så videre. Og så kommer vi i forhold til et annet fenomen, da, det er jo hvordan vi oppfører oss, hva slags sosiale ferdigheter vi har. Og i skolen så er det helt åpenbart krav til sosiale ferdigheter. Det er lurt å være selvstendig, det er lurt å tilpasse seg, det er lurt å gjøre det læreren ber deg om, og forstå disse koden som læreren formidler. Og vi ser jo at det er en sterk sammenheng mellom sosiale ferdigheter og skolefaglige prestasjoner, eller en viss type av sosiale ferdigheter og skolefaglige prestasjoner. Og så sagt enkelt da, de som opplever at det som fungerer bra hjemme og fungerer godt på skolen, de har det litt enklere enn de som ser en motsetning. Og det kan jo både knytte til det sosiale og ikke minst i dag kulturell bakgrunn da, der det er ulikheter i verdier og regler og normer og så videre. Og dette her gjør da at vi kan si at den det er Thomas Piketty for eksempel, som en kjent fransk økonom. Han betrakter jo at dette er som at den privilegierte klassen har store fordeler. Det er den ene modellen, og den har vi altså, på mange måter ikke diskutert i Norge etter 80-tallet. Vi har ikke diskutert sosial ulikhet i noen særlig grad, men den har eksistert. Den andre modellen, forklaringsmodellen, den kan vi knytte til kan vi si, økonomisk teori i stor grad. Der Heckman, som er Nobelprisvinner i økonomi, har studert at det er ganske inngående. Altså, hvem drar nytte av allmenne sosiale goder? Skole er en allmenn global sosial gode, det angår alle. Det å møte en lærer, møte alle, og vi har de samme rettigheten. Vi går i SFO, det er en rettighet som alle har. Vi har leksihjelp, for eksempel, det er en rettighet som alle har. Og hvis vi tenker over begrunnelser for denne utvidelsen av skolen, da, for eksempel SFO, leksihjelp og så videre, så har jo den alltid hatt en sosial begrunnelse. Vi gjør dette her, for nå skal de som for eksempel ikke får hjelp til lekser hjemme, kunne få hjelp hjemme på skolen. Og det er et flott ideal. Men det som skjer, ser ut til å være det motsatte. Denne type universelle goder drar den privilegierte klassen mest nytte av. Leksehjelp for eksempel, da er det jo veldig lurt å kunne be om hjelp til lekser på skolen. Og det er de som kan noe fra før, som tilhører de privilegierte, som drar mest nytte av det. Og dette visste vi egentlig litt om før leksehjelp ble verksatt også. fordi at det så ut at det kunne øke sosiale forskjeller i stedet for å redusere det. Men rent intuitivt så tror vi jo ikke på forskning på sånne områder. Intuitivt så høres dette fornuftig ut, og så iverksetter og vi bruker mye penger på det. Full barnehagedekning kan settes inn i akkurat samme type sammenheng, selv om jeg ikke omtaler det. Og så i tillegg da, så skjer det jo noe annet som ikke nødvendigvis er en, det vi kaller en universell gode som gjelder alle i utgangspunktet, men som er alle har mulighet på, og det er det vi kaller de individuelle rettighetene som er nedfelt i skolen i dag. Rett til spesialundervisning, paragraf 9a, rett eller et trygt og godt skolemiljø. Og da ser vi jo også at det ser ut til at den privilegierte klassen er best til å utnytte disse rettighetene her. Det ser vi for eksempel på noen omfang av klagesaker til statsforvalteren, og litt om det som har vært om det, så er det jo ikke akkurat foreldre med lavt utdanningsnivå som klager mest, for de kjenner ikke klagerettigheten, og vet ikke hvordan de skal gjøre det, men det er den privilegierte klassen som da på mange måter løfter fram sitt barn foran fellesskapet. Og vi responderer som bare det, for dette er jo en positiv rettighet. Og dette er vanskelig å stå imot. Og når disse to tingene her spiller sammen, da, både denne litt sånn kulturelle sosiale reproduksjonen og disse universelle goden som den privilegierte klassen i stor grad utnytter seg best av, ja, da bidrar det til en sosial reproduksjon. Det bidrar altså faktisk til at de sosiale forskjellene øker i stedet for å reduseres. Og det er vårt argument. Men så er det mange motargumenter mot dette her da, og jeg har jo diskutert med noen rundt når denne artikken kom, og var i Dagsnytt 18 for eksempel, og møtte noen som har for eksempel en bakgrunn fra psykologi, psykiatri, opptatt av det kognitive, utvikling og så videre. De argumenterer for eksempel med at sannsynligvis er det sånn da, at den lavere sosiale klasse har dårligere kognitive forutsetninger, og at dermed progresjonen i læring skulle være lavere, altså framgangen, fordi at vi kognitivt mangler noe. Og det høres jo naturlig ut, men hvis vi for eksempel ser på den siste versjonen av Visible Learning, altså Visible Learning The Sequel, som kom i fjor, så ser vi jo at progresjonen i læring faktisk er høyere hos de som skårer lavt enn de som skårer høyt. Så det er ikke et argument som jeg mener kan være riktig. Et annet argument som de bruker mye er jo at læring i stor grad er genetisk bestemt, og at det er veldig lite vi egentlig kan gjøre. Vi er predikert til å bli den vi blir, men når vi ser på disse store studiene, jeg prøvde å sette meg litt inn i det, av for eksempel hva forklarer utdanningsnivået ditt, og da snakker vi om de som da har kombinert dette her med å studere DNA-profiler, og ganske detaljert på det genetiske, så vil vise de kjempestore studien på mange millioner mennesker at det genetiske av våres for eksempel bestemmer ca. 14-15% av utdanningsnivå. Og resten er da i større grad miljøbestemt, og bestemt da selvsagt av vår indre vilje og driv og selv som aktører. Så det er veldig vanskelig å finne argumenter for at dette her skyldes biologiske, genetiske, kognitive forhold, og da mener jeg det er viktig å se på hva foregår i skolen. Jeg mener ikke at det kan forklares av det, men vi har et mandat som vi ikke realiserer, og vi diskuterer i veldig, veldig liten grad hvorfor vi ikke realiserer.
Det er veldig interessant det her. Jeg må si, jeg kjenner igjen fra innsida av skolen at det er litt sånn at veldig ofte så favoriserer, jeg har i hvert fall vært borti mange lærere som favoriserer elever fra gode hjem, da, hvis man kan si det sånn, fordi de kan kanskje litt om stoffet fra før, og de gjør det de skal, og det er ikke noe ekstra oppfølging og sånn. Da. Og ofte så kan jo lærerne sette elevgrupper opp mot hverandre, kanskje ubevisst da, om at hvis noen ikke leverer eller gjør det de skal, så kobler ikke det med sosial bakgrunn. De tenker bare at de ikke... De tar det nesten personlig da, at nei, nå har jeg sagt og gitt utsatt frist og levert ikke da heller, så da gidder jeg ikke mer. Da får du få IV eller sånn. Det blir litt sånn der. Og så tenker jo jeg det at, det er det faste eksempelet mitt, at hvis liksom en jente heter Heidi og har to foreldre som har 5 års utdanning og blir kjørt til tennistrening 2-3 ganger i uka og snakker om skole og psykologiske teorier koblet opp mot Ibsen omtrent i bilen, så er det ikke rart at hun gjør det bra, i motsetning til en som kanskje har foreldre som ikke snakker språket ordentlig og kanskje har veldig mange søsken og bor på et litt trangt sted og så videre. Sånn at Hvis vi skal ta sosial utjening på alvor, så må jo skolen behandle folk ulikt og kompensere.
Og dette handler om en likeverdig utdannelse, som du sier. Og hvis vi prøver å definere likeverd, så pleier jeg å si at likeverd er lik behandling inntil ulikheten rettferdiggjør ulik behandling.
Ja, det er bra.
Og ulikheten mellom disse gruppen her av elever når de starter i skolen og er i skolen er så stor at vi burde si at likeverd her innebærer ulik behandling, og det betyr at de privilegierte må få litt mindre, og de uprivilegierte må få litt mer. Og da snakker vi om i det vanlige klasserommet, mer støtte, mer oppmuntring, mer tilpasning av undervisning, høyere forventninger, og dermed litt mindre til de privilegierte. Det er helt åpenbart at hvis vi begynner å snakke i denne retningen her, så vil de privilegierte reagere. Men det må vi tåle å stå i, fordi at hvis ikke, så vil det være noen foreldre som i stor grad rett og slett begynner å bestemme hva som er innholdet i skolen, og de vil løfte fram sine egne barn, som er ganske naturlig. Thomas Piketty, han omtaler jo utdanningssystemet som det mest urettferdige systemet som finnes i verden.
Oi.
Det er bygd opp av, på mange måter kjent som Matteus-effekten. De som har mye skal få mer. Og vi bruker karakterer for eksempel som grunnlag da for videre skolegang. Inn i videregående, som bestemmer hvilken videregående skole du kan gå på, hvilke linjer du kan gå på, og ikke minst ut av videregående og inn på universitet og høyskoler. Og da har vi betraktet jo karakterer som et rettferdig system. Ja, og vi belønner da gode evner og god arbeidsinnsats.
Ja.
Snutt på det, så kan vi si, nei, vi belønner foreldres utdanningsnivå.
Ja. Du skal videre snart, men du har sagt litt om praktiske løsninger og altså høyere forventninger og støtte mer opp om de svake, hvis man kan bruke et sånt begrep. Men det er vel mange som oppfatter at skolen i dag er veldig innrettet mot de svake, men det ser jo ikke ut å funke allikevel på en måte. Altså, jeg tror mange vil dra det kort i en debatt, at de sier at ja, men de sterke får jo ingenting fra før. Men du sier egentlig at det ikke er sånn, da. Når man ser på stordataundersøkelser, så ser man egentlig at de privilegierte, de får mye allerede, mens de som har foreldre med lav utdanningsbakgrunn, kan godt hende folk putter inn innsats, men den funker ikke, så de må gjøre om på den, eller er det noe sånt du sier?
Ja, altså hvis jeg nå har heldigvis vært så heldig at jeg har vært ute og observert i en del klasserom det siste året, og dette er jo ikke mye observasjon som skal til før du ser. Hvem er det som får den positivt støttende, oppmuntrende tilbakemeldingen fra læreren?
Ja.
Ja, det er de vi snakker om her nå. Og jeg kan godt forstå at vi opplevde sånn at disse som da sliter litt på skolen, får mye ekstra, men det de får, det er jo den yrkesgruppa i skolen som har økt mest, og det er jo assistenter uten formell pedagogisk utdannelse. De som har størst utfordringer i skolen møter i minst grad lærere. Vi innfører avlastningsordninger i større grad enn vi innfører kompensatoriske ordninger. Og det vil aldri kunne hjelpe. Hadde vi brukt disse ressursene på en fornuftig måte, lagt vekt på forventninger til læring, mer trøkk på det faglige for disse her, så ville de kunne respondere på en annen måte. Men nå lager vi ordninger som gjør at de implisitt forventningene blir mindre, og dermed blir læringsutbyttet dårligere. Så dette handler ikke om å, skal vi si, sy puter under armene, eller si at de skal ha mer ressurser eller noe sånt. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om hva som foregår i et vanlig klasserom, med en mye sterkere oppmerksomhet fra læreren. Kanskje særlig dette med forventninger er noe av det viktigste. For når jeg for eksempel leder denne ekspertgruppa om inkluderende praksis og spesialundervisning, så vi at en av grunnene til at spesialundervisning ikke virker, er at forventningene er for lave. Vi er ettergivende i stedet for tydelige.
Det tror jeg på. En ting er jo at elevene ikke lærer det de skal, og at skolen ikke får realisert et potensial som kanskje ligger der latent. Men det jeg tenker kan være enda verre er at mange av elevene kanskje ender opp med å føle utenforskap, og at altså Oslo gikk fra å ha tredje dårligst gjennomføring til å ha tredje best på 10 år eller noe sånt, samtidig som befolkningen ble mer sammensatt, og da mener jeg at det er et godt arbeid som ligger til grunn. Og hvis de ikke hadde gjort det da, så tror jeg Oslo kunne vært en annen by da i forhold til kriminalitet eller sånt. Altså skolen kan være en slags problemløser i samfunnet, også for integrering eller for å forhindre utenforskap. Sånn at jeg mener ikke å spille på frykt sånn uten grunn, men jeg tror at det er veldig viktig da, at skolen tar det her innover seg og jobber med det. Tror du jeg overdriver?
Nei, overhovedet ikke. For det er jo dette som er konsekvensen av det. Mm. Det er jo at stadig flere opplever utenforskap. Og de har, jeg har senest for kort tid, jeg har hatt et foredrag sammen med NAV-direktøren i Innlandet, og han er jo veldig tydelig på at grunnen til at det blir utenforskap, grunnen til at noen havner i NAV, det er at dårlige erfaringer fra skolen, manglende mestring fra skolen, på mange måter omgjøres og veksles ut i en medisinsk diagnose, som gjør at du får et evigliv i NAV.
Ja.
Og dermed muligheter til helt andre, og lykkes på litt andre arenaer. Og i Oslo er det mange skoler som har jobbet ekstremt godt for å forhindre dette her. De har klart å løfte elever, de har klart å holde dem i skolen. Og hvis vi klarer det, så er dette en gevinst for samfunnet, og ikke minst for den enkelte.
Mm. Tusen takk. Jeg vet du skal videre, så jeg tenker vi gir oss der. Jeg anbefaler alle å lese den artikkelen med Thomas Nordahl, og, altså Øyen Nordahl. Den er tilgjengelig på nett. Den heter Sosial ulikhet i skolen, så den finner du nok frem til. Paideia. Ok, tusen takk for at du kom, Thomas. Alltid hyggelig å ha deg.
Takk for det.
Vi snakkes.
Et bedre Skole-Norge.